Ви слухаєте громадську хвилю. При мікрофоні Наталя Соколенко, Андрій Гарасим. І ми продовжуємо другу годину громадської хвилі з дуже цікавої теми і дуже важливого гостя. Андрій представить його.
Це директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко. Вітаємо.
Добрий вечір, вітаю всіх слухачів.
Одразу перейдемо до питань. «Нафтогаз» з березня планує дещо знизити ціну для промислових споживачів. Питання для населення. Можливо таке зниження? І взагалі, яка зараз співвідношення собівартості газу та відпускних цін для населення?
Ціни для населення встановлює Кабмін, не сам «Нафтогаз». Для промисловості встановлює «Нафтогаз», тому ми, в принципі, вільні знижувати ціни, збільшувати ціни в залежності від кон'юнктури європейських ринків, в залежності від коливань курсу долара і інших чинників. Але для населення встановлює Кабмін. Зараз, наскільки я знаю, обговорюються питання щодо зміни ціни. З одного боку, є меморандум МВФ, який вимагає подальше приведення цін для населення до так званого імпортного паритету, тобто для дійсно економічно обґрунтованої ціни. З іншого боку, відбулося суттєве зниження цін на європейських ринках. І по наших розрахунках, якщо б, наприклад, не було б збільшення курсу долара, то ми могли б вийти би на повне покриття імпортного паритету, при цьому на невеличке зниження ціни для населення. Але, на жаль, наприклад, якщо б там долар зараз був би 23 гривні за долар, то, можливо, ми могли б знижити. Зараз, на жаль, за рахунок підвищення курсу долара ми не виходимо на зниження, але рішення буде приймати Кабінет міністрів. Я не хочу просто бігти поперед.
А коли це десь рішення може бути загалом?
Ми очікували, що це рішення буде, ну, в будь-якому разі рішення має вступити в силу з 1 квітня. Тобто, в принципі, час ще є. Ми думали, що буде трохи раніше, щоб просто всі могли планувати. Ну, ще не прийнято. Нам складно, ми не впливаємо на рішення Кабінету міністрів.
А ваш прогноз от відносно ціни на газ в цьому році до кінця року у зв'язку, знову ж таки, з зниженням ціни на одну з складових формул нафти, ціна на газ буде знижуватись далі?
На європейських ринках, з одного боку, ми очікуємо падіння цін, з іншого боку, якщо подивитися на те, по якій ціні зараз можна купити газ на європейських ринках з поставкою, наприклад, у четвертому кварталі цього року, то ми не бачимо, щоб ринок очікував зниження ціни. На те є різні обставини, наприклад, там протягом минулого тижня ціни повільно зростали на європейських ринках. Тобто такої однозначності щодо цін до того, що вони там дуже сильно впадуть, на жаль, немає. З іншого боку, ми працюємо над тим, щоб маржа була менша, тобто різниця між цінами на європейських хабах і цінами в Україні. Тому все ж таки ми сподіваємося, що ціни, принаймні в доларовому вираженні, в Україні вони будуть знижуватися. І це все ми маємо на увазі до рішення Стокгольмського арбітражу. Тому що після рішення Стокгольмського арбітражу ми очікуємо, що ціна має дуже суттєво впасти.
Давайте нагадаємо нашим слухачам, що таке Стокгольмський арбітраж, яка справа там розглядається і, власне, на який результат зараз очікує «Нафтогаз», ну, Україна в цілому.
Після зміни менеджменту в «Нафтогазі», тобто в основі 2014 року, новий менеджмент «Нафтогазу» майже відразу подав позов до Стокгольмського арбітражу щодо двох контрактів між «Нафтогазом» і «Газпромом». Перший контракт – це контракт на купівлю газу, інший контракт – це контракт на транзит газу. В контракті на купівлю газу ми вказуємо на те, що у нас є контрактне право на перегляд ціни, і ми вимагаємо, щоб ціна була приведена у відповідність до європейських принципів ціноутворення. А європейські принципи ціноутворення по відношенню до російського газу в Україні означають, що цей газ має коштувати, має дорівнювати ціні на європейських ринках мінус вартість транспортування від кордону України-Росії до європейських ринків. Щоб ви, наприклад, на цифрах розуміли, про що йдеться мова. Ціна зараз на європейських ринках приблизно 150 доларів за 1000 кубічних метрів. Якщо, наприклад, за таким принципом, як ми кажемо, має, щоб європейські принципи були застосовані до нашого контракту з «Газпромом», ми маємо купувати газ у «Газпрому» за 100 доларів зараз.
А купуємо?
Ну, вони запропонували, ми зараз не купуємо взагалі, але ціна, яку вони запропонували, там 200, я навіть точно не пам'ятаю, тому що ми все одно не купуємо, $212 там, чи 227 навіть, просто на вищому. Я знаю, за ціною, з якою ми реально купуємо зараз, Нафтогаз, ми купуємо десь приблизно $190 максимум. У нас є варіанти, коли ми купуємо по $170 на словацькому ринку, плюс вартість транспортування зі Словаччини в Україну виходить приблизно $180-$190. Тобто вартість ринок плюс транспортування це приблизно $180-$190. Ціна ринок мінус транспортування $100. І от ми очікуємо, що коли ми виграємо в Стокгольмському арбітражі, відповідно, ми змусимо Газпром продавати, змінити формулу ціни, продавати за новою формулу ціни в Україні на будь-який газ, вони будуть набагато нижчими.
А на якій зараз стадії цей суд, судовий процес?
Ну, достатньо такий продвинутій стадії. На жаль, ми мали планувалося, що слухання по цій справі будуть у лютому цього року, але слухання перенесені на вересень. Це, відповідно, означає, що рішення, яке ми очікували восени цього року, буде на початку наступного року. Але ну, все одно наближається той день, коли ми вважаємо, що ми виграємо. Це дуже буде важливо для нас, я з точки зору зниження ціни, як на імпортований газ, так на інший газ в Україні. А також з точки зору того, що, наприклад, по цьому позову ми вимагаємо компенсації, яка вимірюється в там, більше ніж $10 мільярдів.
А компенсації за що?
За те, що ми переплатили, відповідно, ми кажемо в позові, що ця правильна європейська формула має застосовуватися ретроспективно, тобто не тільки після рішення Стокгольмського арбітражу, а з того часу, як ми звернулися, використовуючи наше контрактне право про перегляд ціни. І, відповідно, все, що ми переплатили у минулому, ми маємо отримувати ну, як в якості компенсації.
В минулому це який період десь?
У нас є, ну, починаючи з 2010 року, але в позові є декілька варіантів. Тобто, наприклад, там такий дуже складний позов, всі ці документи юридичні, вони в мене, наприклад, на роботі, там в офісі займають там цілу шафу. Там, в принципі, позов таким чином структурований, що там є декілька дат, декілька варіантів, в тому числі декілька варіантів компенсації.
Угу. Знову ж таки, якщо ще продовжити мову про українсько-російські відносини та в газовій сфері, ми якби недавно було зроблено заяву Нафтогазом про перегляд ставки транзиту за російський газ території України. На якій стадії зараз взагалі? Я розумію, мали відбутися якісь перемовини між Україною та Росією да, в лютому.
Да, мали відбутися переговори щодо зміни принципів тарифоутворення, а також зміни в принципі взаємодії між Газпромом і Нафтогазом щодо транзиту російського газу. Там є дуже багато велика кількість питань. Але, на жаль, через позицію Газпрому вони відклалися на невизначений термін. Тобто у лютому вони не відбулися, і ми не знаємо, коли вони відбудуться.
А яка позиція Газпрому в цьому питанні?
Позиція Газпрому з одного боку для того, щоб їх не звинувачили в тому, що вони відхиляються від переговорів, це їх обов'язок за контрактом. Вони кажуть, що вони хочуть мати переговори, але в них такий щільний графік бізнес-зустрічі, що вони просто ну, не можуть виділити час на ці переговори поки що.
Тобто думають, куди скинуть зайвий газ, так?
Ні, ну просто ми всі розуміємо, принаймні, НАТО хоче сподіватися, що вони розуміють слабкість своєї юридичної позиції і просто відтягують час. І щоб вони це такого не було б, то тоді би раціонально очікувати інше поведінку, щоб вони навпаки прискорювали б розгляд Стокгольмського арбітражу, навпаки прискорювали переговори, щоб показати нам, що всі наші вимоги вони безпідставні і так далі.
Пане Юрію, а намагалися вони якось у позасудову якісь неформальним шляхом виходити на перемовини неформальні з новим менеджментом компанії НАК «Нафтогаз»? Можете нам пару історій розповісти смішних? Якщо вони були, звісно.
Ну, вони знають нашу принципову позицію, тому якщо спочатку, наскільки ми розуміємо, ще були
знаєте.
Якісь натяки, після цього я навіть натяків не було, чесно кажучи.
Просто, знаєте, ну. Смішна історія сталася, коли один з прокурорів Генеральної прокуратури приніс хабар $10 000 для того, щоб влаштуватися в Національне антикорупційне бюро України. Тому, ну от люди, вони, знаєте, дивні, тому я і питаю, як от Москва намагається якось вийти індивідуально вирішити питання.
Ну, принаймні, принаймні не з нами, оскільки, принаймні, мені про це не відомо, але є таке ще деталь. В нас є певний розподіл обов'язків в компанії. Голова правління Андрій, він має все ж таки підтримувати якісь такі робочі стосунки з Міллером, і тому... Не можу сказати, що він такий добрий поліцейський, а я поганий поліцейський, але, в принципі, оскільки я, наприклад, відповідаю там за певну складову цього позову проти них, ну, я не та людина, якій вони щось будуть там, в принципі, навіть натякати.
Розумію. Не та людина – це Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». В свіжому числі часопису «Нове время» така є публікація «Уряд нашої мрії». Та? Тобто журналісти провели опитування, експертне опитування, і знайшли кандидатів на цей от «Уряд нашої мрії», і там є ваше прізвище. Як ви до цього поставилися? І ви готові увійти вже в уряд, скажімо так, на міністерську посаду, чи віце-прем'єрську, чи прем'єрську, чого вже там?
Я поставився з посмішкою, чесно
Чому?
Кажучи. В мене є, в принципі, позиція, я не хочу займатися політикою за там певних обставин, але мені порадили казати, що не просто, що я не хочу уряд, а порадили сказати, що це все залежить від принципів формування уряду і так далі. Але, чесно кажучи, зараз мені, по-перше, є чим займатися в «Нафтогазі», я навіть для себе таке питання не розглядав.
Так, чим ви займаєтеся на НАК «Нафтогазі»? Ми назвали вашу посаду, що ви директор з розвитку. Які зараз проекти, якими ви опікуєтеся, які ми можемо побачити, якісь там зміни, новації і так далі?
Є три напрямки, за які я відповідаю так, особисто. Це закупівля газу на реверсі. Це така рутина, в принципі, для нас, принаймні. Тобто ми кожен місяць купуємо газ на реверсі, на європейських ринках. Кожен місяць ми підписуємо якісь контракти, ведемо перемовини, потім відслідковуємо, щоб цей газ був доставлений, оформлюємо всі там платежі, акти і так далі. Тобто, це keeps me busy. Є чим займатися. Інший напрямок – це реформа, як «Нафтогазу», так і реформа всього газового сектору. Можливо, там наші слухачі не всі це відчули, тому що, на жаль, ці реформи ще не дійшли до кінцевого споживача, не дивлячись на те, що ми намагалися так зробити через там певні обставини, які від нас не залежать. Але принаймні на такому рівні макро, мені здається, що ці реформи вони дуже, дуже відчутні. Це і те, що «Нафтогаз» став прибутковою компанією, це боротьба з корупцією, прозорі закупівлі, прозорі принципи управління, призначення. Це те, що називається таким модним словом корпоративне управління. І це на слуху було на найвищому рівні у всіх. Це саме те, що там робила наша команда. І третій напрямок – це Стокгольмський арбітраж. Він теж вимагає дуже багато часу. Я кажу, це просто шафа документів. Наприклад, ми у лютому подали, там була така офіційна подача, це був наша відповідь на зауваження «Газпрому». І це там займало пару місяців дуже кропіткої роботи.
А, до речі, «Газпром» також та подавав якийсь позов, якщо я не помиляюсь.
Так, вони вимагають від нас... 30 мільярдів доларів приблизно за
доларів
за так званий take-or-pay, тобто бери або плати принцип. Ми вважаємо, що ці вимоги абсолютно безпідставні. Я можу пояснити для слухачів, чому вони безпідставні. Тому що дійсно в європейських контрактах є такий принцип take-or-pay, бери або плати, але він може застосовуватися тільки тоді, коли у компанії, яка купує газ, є, по-перше, можливість цей газ продати за нормальною ціною, тобто той, хто вам продає, має продавати з ринковою ціною. Якщо вам продають за ціною, яка в два рази більше, ніж ринкова, що ви цим газом буде робити? І потім має бути фізична можливість щось цим газом там якось зберігати. Там, чи, наприклад, стандартний європейський варіант, коли ви take-or-pay, ця умова є, бери би плати, але кажете, мені зараз не потрібно, я заплачу, а візьму потім. Тобто цей газ зберігається у компанії, яка цей газ постачає. В Україні настільки абсурдний рівень цього зобов'язання take-or-pay, це більше, ніж весь обсяг споживання України, розумієте? Крім того, нас у дискримінаційний спосіб контракт обмежує щодо реекспорту цього газу. Крім того, «Газпром» контролює всі інтерконектори або поєднання між українською ГТС і ГТС, там, наприклад, Словаччини, Румунії, Угорщини, Польщі, тому навіть український газ ми теж де-факто, на практиці, експортувати не можемо. Тому ця сукупність факторів, вона дуже чітко показує, що ця вимога, вона просто є несправедливою, нереальною і не не може бути застосовано. Тому ми впевнені, що до ніяких там рішень, щоб ми щось виплачували Газпрому, не буде.
Минулої осені був ухвалений революційний закон про ринок газу. Так, його лобіювали, зокрема, наші колеги з реанімаційного пакету реформ. Як ви зараз оцінюєте дію цього закону? Він зміг набрати чинності, по суті, в усіх своїх аспектах, чи ні?
Так і ні.
Це слухачам скажу, що можна так охарактеризувати, що це антиолігархічний, антимонопольний закон в тому числі.
Ну, так хотілося, але не так сталося, як гадалося, чесно кажучи. Бо, наприклад, коли цей закон приймався, ми розумілися, що монополія на ринку, з якою цей закон мав боротися, це монополія Фірташа. Ну, якщо ви подивитеся, мало що змінилося з того часу або в цьому сенсі. Тут потрібно зауважити, що ми, ну, люди там, особливо ті, хто займалися цим законом, вони знають, що Нафтогаз був рушійною силою у прийнятті цього закону. Це, наприклад, цей закон обговорювався там роками в де завгодно, але тільки після того, як ми почали його дуже активно штовхати, цей закон пройшов Кабмін і потім пройшов в парламент. Ми вдячні тим, хто підтримували, і громадські активісти, і парламентарі, але ми були такі дуже активною, я б вважав, локомотивом цього прийняття цього закону. Але наша помилка була то, що ми сконцентрувалися на цьому законі і забули про інший закон, який мав йти у парі. Це закон про регулятор. Бо будь-який ринок...
Це що означає закон про регулятор?
Ну, дивіться, ринок – це ж таки ринок. Коли, наприклад, вирішує не міністерство, а вирішує ринок, які там будуть ціни. Там ринок вирішує, наприклад, там, яка ринкова доля, з які там умови і все таке. Але ринки, вони мають регулюватися. Бо особливо такі важливі ринки, як ринок газу. Є така такий вислів про невидиму руку ринка, але її цим висловом часто маніпулюють. Це, якщо, наприклад, все відрегульовано нормально, тоді вже невидима рука ринку спрацьовує. Але для того, щоб вона спрацювала, спочатку потрібно ринок правильно регулювати. І тому оце європейський підхід до ринків, він вимагає, що є такий так званий регулятор. В нас це Національна комісія регулювання ринку. І цей регулятор має бути компетентним, він має бути незалежним від політичних впливів, від впливів на гравців і ринку, визивати довіру всіх гравців ринку. Що дуже просто, це, наприклад, як футбол, да? Він не може бути без рефері. Оце рефері – це регулятор. Тобто міністерство – це FIFA або UEFA, яка визначає правила гри, але на полі має бути арбітр, бо без цього гри не буде. І ось ми, коли сконцентрувалися на розробці правил, ми забули про чесне суддівство. Що це чесне суддівство – це обов'язкова вимога до функціонування нормального ринку. Потім закон був прийнятий, підписаний президентом про ринок газу, а закон про регулятор ще досі не прийнятий. От саме того, що ми про нього так от забули, він ще досі не прийнятий. Потім закон – це такий європейський підхід до законотворчості, коли це закон рамковий, розумієте? Потім на виконання цього закону мало бути прийнято так зване вторинне законодавство, мережеві кодекси, правила постачання і дуже багато інших документів. І ці документи були прийняті, але, на жаль, ну, наша суб'єктивна, моя принаймні, суб'єктивна оцінка, що ці документи зараз ще не повністю відповідають європейській практиці, і саме через ці документи не відбулося тих очікуваних змін, які би призвели до створення ефективного ринку в Україні. Тому я дуже обережно оцінюю реальний вплив цього закону на ринок.
Я хочу, щоб наші слухачі спробували долучитися до розмови. Я нагадаю, на студії Юрій Вітренко, директор з розвитку «Нафтогаз Україна», і телефон у київській студії 044-239-62-92. А зараз Андрій Гарасим поставить своє запитання.
Говорячи про європейські хаби, чи є взагалі можливість, наскільки це може бути, щоб в Україні було все-таки, вона стала таким майданчиком для створення якось також хаба, враховуючи, що тут є одні з найбільших підземних сховищ, величезні за своїми обсягами. Наскільки це можливо, чи це утопія?
Це одна з таких українських мрій. Я не хочу її руйнувати, але на жаль, ну як людина, яка практично працює на європейських ринках, я можу сказати, що головне не інфраструктура. Головне це довіра до самого ринку, до того, до права, до юридичної системи. Розумієте, що коли ви уклали якусь угоду, вона буде виконана, що якийсь суд там не прийме якесь рішення, незрозуміло, що вас його не заберуть, не конфіскують, там не обкладуть якимись податками, яких раніше не було. Тобто, це оце rule of law, те, що називається, розумієте, правова система або правова держава. І це головне. І поки в Україні не буде правової держави, будь-які переваги інфраструктури, вони не будуть достатніми для того, щоб тут зробити ну, реальний хаб. Крім того, ще є пару економічних аспектів. Наприклад, українські сховища зараз, вони економічно дуже непривабливі. Тому що, якщо ми, наприклад, з європейських ринків, там газ коштує $150, везете в Україну, витрачаєте $30 на транспорт, потім везете, повертаєте цей газ на європейський ринок, ще плюс $30. Виходить 150 плюс 30 плюс 30 – 210, розумієте? І кому такий газ потрібен? Якщо б, наприклад, ми могли купувати газ за ціною хаб мінус транспорт, тоді ти його зберігаєш влітку. І взимку ти продаєш його на європейському ринку. Тобто тоді це має сенс. Крім того, в реальності «Газпром» заблокував всі інтерконектори. Тобто виход з України, він є дуже обмежений і дуже проблематичний. Тому будь-яка європейська компанія, яка заходить в Україну, вона не є впевненою в тому, що вона цей газ забере і коли їй потрібно буде, через «Газпром». Тому поки ми не вирішимо проблему з «Газпромом», на жаль, ми не зможемо в практичному сенсі обговорювати питання створення хабів.
А от запуск в Польщі цього LNG-терміналу в Свиновусті, наскільки він може змінити?
LNG-термінал – це терміал скрапленого газу. Гостя ми попросили перед ефіром не вживати складних термінів, а самі вживаємо.
Так, цього терміналу, наскільки він може взагалі змінити ситуацію на ринку, в тому числі українському?
Не кардинально нічого не зміниться, це просто ще додатковий обсяг газу, який поступає на ринок. Ми, в принципі, зараз вже маємо доступ до справжнього ліквідного ринку. Ну, він буде стане ще трохи більш ліквідним, але, в принципі, щось таке кардинальне він не змінить. Тільки якщо ми побудуємо нову трубу у Польщу, то тоді з фізичної точки зору ми будемо більш захищені. Але ну, це такий вже варіант більш теж екстремальний.
У нас є дзвінки, будь ласка, ви в ефірі, представляєтеся, звідки ви телефонуєте?
Віктор Київ. Пане Юрій, по юристам, які на міжнародні суди позови готують до «Газпрому», про які ви згадали, і по іншим, на ваш погляд, як громадянина України, відомствам, коли з трибуни звучить, ми там зупинимо, ми їх притягнемо, а потім у нас не відкриваються навіть кримінальні справи, і Європа через рік закриває ці справи. Тобто, наскільки фахові юристи по вашому відомству, які готують документи, щоб все-таки на міжнародних арбітражах ми вигравали?
Дякую. І візьмемо одразу друге запитання. Будь ласка, ви в ефірі.
Вас вітає корінний київлянин Олександр. По-перше, уряд моєї мрії. Володимир Лановий, прем'єр, фахівець вищого класу. І, шановний пане Юрій, що з нашими трубопроводами? Чи конвіриться, чи металобрухт? І яка перспектива? От трубопровод каже в Польщу, а от газ з Норвегії. Спасіба.
Добре, дякую. Відповідаю тоді по порядку. Перше, щодо фахових юристів, на нас працюють норвежські юристи і шведські юристи, тому що, по-перше, ці норвежські юристи, вони вже вигравали позови проти «Газпрому», які вони працювали на боці провідних європейських компаній, які вигравали у «Газпрому» у схожих ситуаціях, тому ми відносно впевнені в їхній фаховості. Це вже підтверджено тим, що обидва позови, які ми подавали, були прийняті Стокгольмським арбітражем, а далеко не кожен позов приймається. Тобто це не просто таке піар, що ми кажемо, ми подамо. Вже подали, вже прийняли, Стокгольмський арбітраж вже розглядає, я особисто брав участь в засіданнях, тобто там процес іде. Щодо уряду вашої мрії і пана Лунового, я за вас радий. Щодо трубопроводів і газу і трубопроводів з Норвегії, Є такий проект, він європейський проект, так званий Baltic Pipe, Балтійська труба, який має зв'язати норвезьке родовище з прибалтійськими країнами і потім доводити його до Польщі. Ми співпрацюємо зі сторонами у цьому проєкті, але цей проєкт такий, він достатньо перспективний і поки що на стадії обговорення. Ми не переживаємо щодо майбутнього української ГТС, тому що ми вважаємо, що те, що ми робимо зараз і в Стокгольмі, і щодо зміни правил тарифу утворення, забезпечить економічні інтереси України.
Щодо металобрухту, по-моєму, так звучало запитання, тобто про технічний стан наших труб. Знаєте, колись я була в такому цікавому прес-турі «Газпрому». Журналістів українських запрошували подивитися на родовища, поспілкуватися з Міллером. І якщо їх слухати, вони наводили там цифри, графіки, що тут все вже вся наша система і ржава, дірява, великі втрати газу. Де тут правда? Я не кажу, що «Газпром» у цьому правий, але вони говорили, що і там потрібна інвестиція, і там, і тому давайте робити оцей спільний газовий консорціум. Так? Україна відхилила цю пропозицію, але що робиться самою Україною для підтримки цієї системи? Чи вистачає зараз на це ресурсів?
Давайте, по-перше, сухою мовою цифр. В нас рівень аварійності наших газопроводів 7 разів нижчий, ніж у «Газпрома». Тобто, коли «Газпром» каже, що у нас щось не то з трубами, нехай зі своїми трубами спочатку розберуться. По-друге, щодо їх надійності. Ну, наприклад, в нас там ситуація, коли там нам телефонує керівник «Трансгазу», каже, все, біда, підрив газопроводу. Ми кажемо, ми переживаємо про людей і про все інше, але з іншого боку, розумієте, нас цікавить там і, в принципі, постачання газу споживачам України і Європі. Ми кажемо, а що з поставками газу? Він каже, та нічого. Ми кажемо, як нічого? Ти ж кажеш, що був підрив. Кажемо, був підрив. Там один підрив взагалі погнув просто трубу, навіть нічого не зробив. А інший підрив вони ліквідували, там перекомунікували цю трубу і газ іде. Тобто українська система газотранспортна будувалася ще за радянських часів з подвійним ступенем надійності. І ми запевнюємо всіх українських наших слухачів, європейських користувачів про те, що рівень надійності цієї системи дуже-дуже великий. Коли ми кажемо про модернізацію, йдеться взагалі про інші речі. Тож, наприклад, нові компресори, вони дійсно більш економні. Тобто вони будуть витрачати менше паливного газу. Це не питання надійності. Це питання те, що дійсно буде трохи, наприклад, менше витрати, операційні. Але з іншого боку, ці компресори, вони дуже дорогі, і це збільшить капітальні інвестиції. Враховуючи вартість грошей в Україні, ті відсотки, які ми сплатимо, наприклад, за ці компресори, вони будуть вищими, ніж те, що ми зекономимо з точки зору операційних витрат.
А є взагалі бачення в «Нафтогазу», що робити далі з газотранспортною системою? Якісь кроки конкретні, що з нею робити?
По-перше, ми з одного боку сподіваємося на політичний тиск Європи, те, що дійсно не дійдуть побудувати «Північний потік-2». Бо «Північний потік-2» призведе до того, що принаймні російський газ через українську ГТС іти не буде. Але, як кажуть, знаєте, там на Бога сподівайся, а сам там не плошай, щось зроби. Тому зміна у тарифній політиці, вона з одного боку має окупити всю українську ГТС до закінчення контракту з «Газпромом». Тобто вони мають заплатити за своє рішення обійти Україну. З іншого боку, оскільки вона система буде вже повністю окуплена, тарифи після 2020 року будуть настільки низькими, що український маршрут буде найбільш привабливим для європейських компаній. Тобто ми сподіваємося, що в них буде економічний стимул здійснювати тиск на «Газпром», щоб купувати газ на україно-російському кордоні і потім вже зберігати в Україні, продавати в Україні, вести до себе в Європу, вести в Туреччину. В них буде дуже великі можливості. І тоді українська ГТС буде дійсно приваблива. Тоді ми можемо казати про хаб. Якщо б ще до 20-го року у нас з'явилася правова держава, то взагалі я був би дуже комфортен і позитивно налаштований щодо перспективи української ГТС.
Будемо сподіватися, що так і станеться. Судова реформа теж не без пробуксовувань, але все-таки, сподіваємося, триватиме. Ми дякуємо з Андрієм Гарасимом, нашому гостю. Це Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Дякуємо вам за те, що прийшли.
Ще раз дякую слухачам, дякую, що запросили. Дуже чарівні ведуча. Дякую.
Дякую. Ну, а ми продовжимо. У нас нова гостя. Це Юлія Архіпова, наша гостя з Росії, з Російської Федерації. Чи ви зараз, Юлія, живете в Україні? Власне, мешкаєте в Україні, так? Розумієте вже мову українську?
Звісно.
Це чудово. Ми будемо говорити сьогодні з вами про Бориса Німцова. Наскільки мені відомо, ви одна з організаторок акції вшанування пам'яті цього російського політика Бориса Єфимовича Німцова на Майдані Незалежності у Києві. Ми поговоримо з вами про це буквально за кілька хвилин після того, як послухаємо дуже короткий фрагмент, як сьогодні на марші пам'яті Бориса Німцова у Москві співали гімн України. Послухайте, це чарівно. Ну, отак звучав гімн України. Як ви, як росіянка, можете це пояснити? Гімн України на марші пам'яті російського політика.
Ну, ви знаєте, зараз в Росії гімн України – це дійсно щось по-настоящему протестне.
Правда, так?
Це по-своєму свій гімн. К сожалению, у нас своїх гімнів, дійсно, гімнів так і не появилось, а приходиться использовать наработки українських колег.
Ясно. Ну, це цікава версія. Дуже, я нагадаю нашим слухачам, Юлія Архіпова, росіянка, наша гостя з Росії, зараз в студії «Громадської хвилі». І розкажіть про сьогоднішню акцію в Києві на Майдані Незалежності. По-перше, чому ви вирішили її проводити тут, у Києві? І як сприймали кияни, українці, громадські активісти, от поставилися до вашої ідеї?
Мы изначально решили проводить акцию на Майдане. Есть еще одна группа тоже российских иммигрантов, которая решила проводить акцию у российского посольства. Лично моя позиция, не могу отвечать за других организаторов и людей, была такой, что лично мне, например, абсолютно нечего сказать пустому посольству, то есть монолитному зданию. И поэтому я поняла, что я хочу собирать людей на Майдан, потому что мне есть о чем поговорить с украинским обществом, с российским обществом. Это не делается из здания на Воздухофлотском проспекте.
Там, где находится посольство России. Про что говорили на Майдане сегодня, згадуючи Бориса Немцова?
На Майдане вспоминали его принципиальную позицию по украинскому вопросу. На Майдане вспоминали то, что он боролся и продолжал бы бороться за демократию в России, но не вышло. Также было для меня, например, очень важным то, что мы вспоминали и говорили о людях, которые сейчас находятся в России, подвергаются репрессиям как со стороны государства, так и со стороны каких-то негосударственных акторов или окологосударственных акторов, потому что очень-очень важна поддержка. И для меня, вот, мне было очень приятно, что я увидела, что на митинге в Москве одна из колонн шла с баннером «Свободу Надежды Савченко».
Да, и Вера Савченко, вот,
и, наверное,
сестра, так,
наверное,
была,
вы чувствуете, колонны, насколько так это важно.
Я нагадаю, Юлія Архіпова у нас в студії, наша гостя з Росії. Приєдналася до нас ще одна гостя з Росії, Ірина Берлянтова, яка теж організовувала цю акцію сьогодні вшанування пам'яті Бориса Німцова. От, до речі, організаційне питання, як ви вирішували? Я сьогодні трошки дивилася ваші російські засоби масової інформації про те, як не просто отримати цей дозвіл, так, на проведення масових акцій в Росії. Що, розподіліться своїм досвідом, як ви це робили в Києві? Ірина Берлянт.
Да, я давайте об этом скажу, потому что меня это самой очень поразило. Я полтора года назад уехала из Москвы и получила украинское гражданство. Сейчас я живу в Киеве. И я в Москве иногда занималась организацией протестных акций, ну, разных акций, публичных акций. И когда мне впервые пришлось сделать это в Киеве, я была просто поражена, что здесь действительно, вот как написано во всех законах, уведомительный порядок проведения акций. То есть ты приходишь в мэрию, оставляешь уведомление, и вот тут же в твоем присутствии регистрируют, и все, желают приятного пикета или приятного митинга, или... Меня это просто поразило. Я знаю, как это делается в Москве. Там фактически приходится согласовывать. Там очень часто не разрешают. Говорят, что надо изменить место, или надо изменить численность, или надо еще не будет. Ну, когда люди приходят на акцию, даже согласованную, они видят огромное количество полиции, они видят автозаки на всякий случай, так сказать, ну, на... Сегодня не пришлось их применять, а иной раз и они задействованы. А тут все було
так.
Очень
отже,
просто.
Скільки автозаків, міліціянтів, поліції, точніше, було поряд з вами на Майдані?
Ні одного.
Не помітили.
Нікого.
Ну, можливо, були в штатському, не знаю. Але як це сьогодні відбувалося у Москві? Я думаю, вам теж буде цікаво послухати репортаж нашої журналістки Ірини Сампан. Отже, слухаємо.
Свободу! Хвалит заключенным! Свободу! Хвалит заключенным! Свободу! Хвалит заключенным!
Сьогодні, 27 лютого, у світі вшановували пам'ять російського опозиціонера Бориса Німцова, вбитого рівно рік тому під стінами Кремля. Зокрема, у Москві декілька десятків тисяч людей пройшли маршем від Страсного бульвару до так званого мосту Німцова. Адвокати льотчиці та сестра Надії Савченко, яка чекає вирок від Донецького суду, провели окрему колону на захист своєї підзахисної. Разом з ними вишукувалися й інші активісти, які підтримали українських та російських політв'язнів. В'язнів у Росії, зокрема кримців Олега Сенцова та Олександра Кольченка, а також російського активіста Ільдара Дадіна. Про акцію в ексклюзивному коментарі громадському радіо розповів один з адвокатів Надії Савченко Микола Полозов.
Ну, прежде всего, акція посвящена пам'яті Бориса Немцова. И несмотря на то, что власть всячески пропагандой пытается уничтожить его память, люди все равно помнят и приходят, тем более, что это первая годовщина, год с нами нет Бориса Немцова. Здесь это второй раз мы уже идем колонной Надежды Савченко на мероприятиях, посвященных памяти Бориса.
Учасники акції вийшли з плакатами проти Володимира Путіна, Рамзана Кадирова з гаслами «Ми не боїмося, свободу політв'язням», «Кадиров – ганьба для Росії», «Путін йде геть з Криму та Донбасу», «Крим – це Україна». Були присутні українські, російські та кримсько-татарські прапори, а також прапори різних громадських організацій Російської Федерації, говорить член громадської організації «Солідарність» Наталія Іванова.
Моя задача была сегодня помочь распаковать флаги, сделать плакаты, раздать. Вот. Ну, поскольку я пишущая журналистка, свободный журналист-фрилансер, то я снимала какие-то моменты, потом выложила у себя на канале, поделилась с журналистами. Вот. И сейчас у меня дежурство на мосту с 5 до 7.
Ага. А вы, может, какие-то провокации были?
Были в начале, да. Ну, вы, наверное, были в самом начале, да?
Да, да, да. Ну, может, вы слышали, прогнозировались ли какие-то провокации?
У меня были большие опасения, что сегодня будут не только провокации, вплоть до того, что будет нечто подобное 6 мая, что будет спровоцирована какая-то бойня и кровь. Но я думаю, что все-таки здесь очень хорошо правоохранительные органы подстраховались. Я не вижу даже наших друзей, так называемых, Новороссия серб, знаете, наверное, да, Гоша Тарасевич, с которым мы еженедельно по субботам дискутируем возле памятника Жукова на Манежной площади. Вот, значит, вот этих провокаторов просто оттеснили, не дали им прохода. Очень хорошая организация. Спасибо мэрии, там, правоохранительным органам. На самом деле, очень много полицейских приходят, ну не то, что приходят, они понимают, что происходит, и принимают нашу сторону, и они при исполнении вроде бы как нейтралитет держат, а когда они по граждане, в гражданской одежде, они могут даже вот значки наши, они с удовольствием разбирают, одевать, выходят на наши какие-то акции.
Громадська активістка Ольга Супроненко прийшла на марш із прапором, власноруч зшитим з блакитного та жовтого шарфиків. Каже, що слідкує за ситуацією в Україні через українські сайти та видання в інтернеті.
Самі шили?
Ну, ще з двох платків. Ви бачите, це два платка от, шолкових. От один і от другий. Я його рука вручну шила.
из двух платков. Я на всех мероприятиях хожу с этим. И у меня есть майка Украина, и есть куртка Украина. И я гуляю с собаками.
А вы следите за процессом Савченко, да?
Простите?
Следите за процессом
Савченко. А как же? Ну что вы, я в интернете с утра только на украинских сайтах и сижу. Но они, правда, заблокировали, обозреватель заблокировали. Теперь этот самый цензор нет, заблокировали. Ну я там пытаюсь, на Каспаровиной.
Сестра української льотчиці Віра Савченко йшла у центрі колони з розписаним побажаннями для Надії українським прапором. За її словами, незважаючи на велику кількість учасників ходи для Москви та, зокрема, Росії, активних людей замало.
Мені важко коментувати кількість людей Росії, тому що Москва – величезне місто, і якби люди хотіли щось змінити, вони б перше повинні побороти страх, бо вони були. Поки що в них все так, раз в рік їм дозволяють побешкетувати. От вони це роблять. Ну це, звичайно, теж капля в чашу.
Як думаєш, потрібно проводити такі акції і що вони можуть дати?
Дуже потрібно, тому що це те, що нагадує і тримає людей, нагадує їм, що вони влада, а вони вибирають, не за них. Це дуже важливо.
Не обійшлося і без провокацій. Чоловік вигукував «Далой київську хунту» і їх російських представителів, натякаючи на адвокатів, які несли банер зі словами «Спасіть Надежду Савченка». Закінчився марш на проспекті академіка Сахарова. Правоохоронці попросили учасників акції якнайшвидше розійтися, оскільки вони перешкоджають руху транспорту. Частина активістів пішла на Німцов мост – місце, де був вбитий російський опозиціонер Борис Німцов.
Росіяни враги! Росія, Україна, росіяни враги!
Ірина Сампан з Москви для громадського радіо.
Ну що ж, отак от відзначали, згадували сьогодні, вшановували пам'ять Бориса Німцова у Києві і в Москві, як ми щойно почули з репортажу. Щось, можливо, ви хотіли би прокоментувати з почутого? Москву вашу ми передавали в ефір.
Ну,
Ірина Берлянд.
Я хочу сказати, що количество людей, вот Вера Савченко сказала, что для огромной 15-миллионной Москвы это не так много, это там 25 тысяч где-то. И примерно столько же, чуть больше, может быть, было год назад, через несколько дней после убийства Немцова. Это мало. Но надо понимать, что там совсем другая атмосфера. Там люди имеют все основания бояться, и люди очень запуганы, и такие марши нужны, но не для того, чтобы, как некоторые думают, вот выйдет миллион и возьмет Кремль. И я полагаю, что это невозможно сейчас. Они нужны как какая-то точка объединения людей, как какая-то возможность для людей продемонстрировать, что они помнят, что они не согласны, собраться просто вместе, увидеть друг друга. Ну и не дать забывать людям, кто-то увидит, присоединиться. Борис Немцов был такой объединяющей фигурой, в общем, для многих важной. Я хочу еще сказать, что такие акции прошли в очень многих городах России, не только в Москве. Был крупный марш в Питере, очень интересными речами там мы выступали. Были марши в Перми, в Нижнем Новгороде. В Нижнем Новгороде были большие проблемы с согласованием. Там был марш не очень большой. А Нижний Новгород, может быть, не все ваши слушатели знают, это город, где был Борис Немцов губернатором давно. Губернатором был хорошим, даже его противники идеологически этого не отрицают. Вот. И вот в этой колонии, в Нижнем Новгороде, в частности, шел и мэр нынешний, действующий, Нижегородский. Это тоже многих удивило, приятно, потому что это официальный представитель власти. Он вот все-таки решился почтить память.
А все-таки, если говорить про российскую большинство, да, про большинство людей, вот насколько є презентабельными результаты тих опитувань, та, які час від часу оприлюднюються, ну, саме ми говоримо про Левада-центр, про якісь ще соціологічні центри, наскільки вони є презентабельними, наскільки вони реально відбивають ті думки, настрої, які є в росіян, громадян Росії?
вони зовсім не є презентабельні. Вони... От є такий соціолог Владимир Шлемпетох, американський, он росіянин по рожденню, он работал в Новосибирске в институте Ганбегяна и давно уже мигрировал в Америку, он умер несколько лет назад. Он опубликовал много работ на следующую тему и обосновал это совершенно убедительно, что в тоталитарной стране, в закрытой стране, в несвободной стране невозможно исследование общественного мнения. Поэтому никакая социология вот такого рода не может быть презентабельной. Просто не потому, что люди боятся говорить правду. Дело не в этом. Дело в том, что нет предмета исследования, нет общественного мнения в таких странах, как сейчас Россия. Поэтому они, конечно, не презентабельные, но то, что люди, которые вышли сегодня на марш, находятся в меньшинстве, это по косвенным признакам можно утверждать.
Знаете, картинка, яку передавав телеканал «Дождь», вона показувала дуже багато молодих людей, ну от зовсім молодих, я не знаю, старшокласники, можливо, чи студенти навіть перших курсів, які поводилися дуже-дуже активно. Це тільки на цій акції пам'яті Бориса Німцова чи... Це можна говорити про якусь тенденцію, що зовсім молоді росіяни, які не пам'ятають Радянського Союзу, мають більш демократичні погляди, ніж старше покоління.
Ну,
Юлія Архіпова.
Ви знаєте, я не можу сказати, що є якась така тенденція, тому що я завжди на маршах бачила дуже багато і представників гораздо більш старших поколінь, і там, не знаю, люди, которым там під 40, за 40, люди, которым в районі 30, тобто все завжди... Ну, это всегда все общество. Потому что я не могу сказать, что есть там какое-то новое поколение, которое выросло без каких-то там советских конструкций в голове. Они же тоже люди, и они же тоже понимают, что в какой-то момент их... Они очень часто ломаются. Что да, вот там тебе говорили о том, как у нас все хорошо, в школе тебя учили там... что все вообще замечательно, и мы такой великий народ, а потом некоторые сталкиваются с реальностью и говорят, а вы знаете, я буду подстраиваться, я вот не хочу идти против всех, я хочу тихо, спокойно жить свою жизнь, зарабатывать деньги, а, к сожалению, там, в гуманитарных профессиях заработать деньги достаточно тяжело, если ты не находишься вот в этом фарватере делать то, что от тебя хочет государство.
Ще одна новина сьогоднішня пов'язана з пам'яттю Бориса Німцова. Це така, не знаю, наскільки вона для вас несподівана, великою мірою для нас вона несподівана, ця новина, заява Кадирова, Рамзана Кадирова, якого російські медіа часто пов'язують із вбивством Бориса Німцова, про те, що він уже не буде головою Чеченської Республіки. Як ви прочитуєте цей знак в російській політиці?
Ну, для меня...
Юлия Архипова.
Для меня, как человека с политологическим образованием, это какой-то очень такой знак того, что он хочет заручиться поддержкой. То есть он же не говорит то, что вот я устал, я ухожу, вот...
Там, как Ельцин, 31
грудня. Да, вот там бумага, угу. Бумага на стол, что я, значит, хочу покинуть свой пост. Он же говорит о том, что... А вот подумайте, вот если не я, тогда ладно, но может быть все-таки я. Вот если вы скажете, что я должен остаться, я же не буду против, я же останусь, вы только скажите. То есть это скорее запрос на то, чтобы его поддержали, при том, что чтобы эту поддержку там условный Путин, я не знаю, там кто-то высказал публично.
Але зараз таких новин надвечір поки не надійшло, так?
Я просто зауважу, що ми вже обговорюємо навіть не Путіна, а ми вже обговорюємо Кадирова. Тобто таке враження, що ці дві фігури не вже просто зрівнялись в російському політикумі. От в чому, якби, от взагалі цей ефект, чи, я не знаю, Кадирова? Чому ми говоримо про людину, яка очолює просто якесь регіональне, да, утворення, він став просто рівнем, який дорівнюється, скажімо, президенту цілої країни. Чи не є це спеціально якимось чином привнесено, да, от створити оцей образ Кадирова, оцей, в якийсь момент його забрати і на тому, можливо, отримати певні дивіденди, я говорю, якби, про очільника Російської Федерації.
Хто хоче? Ірина? Пані Ірина Берлянт.
Да, я думаю, тому що... Кадиров и Чечня стала для многих россиян таким знаком того, к чему стремится Россия. То есть Чечня, где построен полный тоталитаризм, где он правит практически единолично, где невозможно вообще шаг влево, шаг вправо сделать. Все-таки в остальной России к этому как бы движется, но пока это не совсем так. Вот, например, когда проводятся выборы, то партия власти там получает в Чечне 99%. Все-таки в Москве она получает там 60-50, что-то такое. Да? И Кадыров действительно воспринимается, вот, и Кадыров, и тот режим, который он установил в Чечне, режим полной безнаказанности власти, полной отвязанности, он просто для людей воспринимается как бы символ. Даже кто-то из политологов, не могу сейчас припомнить, кто сказал, что Россия в составе Чечни, не Чечня в составе России, а Россия в составе Чечни.
Я нагадаю, у нас в студії на гості росіянки Юлія Архіпова і Ірина Берлянт, які організовували сьогодні в Києві на Майдані Незалежності акцію вшанування пам'яті Бориса Німцова. У Бориса Єфімовича були традиційно дуже хороші стосунки з українською владою, ну не з усією, а з такою західною, демократичною. Він у нас був на обох майданах. Хто з нинішніх російських політиків міг би так вибудувати стосунки з Україною, щоб не було питань навіть, чи Крим наш, чи не ваш, ваш, чи не ваш, і, ну, і інші питання. Скільки ми от шукаємо, з ким далі буде говорити українська влада, от після того, коли рано чи пізно режим Путіна впаде. І, чесно кажучи, думати про це трошки страшно.
Ну, всі ж ми прекрасно розуміємо, що скоро вибори в Государственную Думу. И если учитывать то, что в том числе оппозиционные политики хотят подстроиться под мнение электората, потому что им все-таки на выборы идти, им все-таки хочется больше процентов, то они вынуждены вестись на их повестку дня. А повестка такая, что вот Крым, он должен быть в составе России. Вот такая повестка дня. Повестка дня такая, что...
А в середине внутрішньо це може бути не так, вы думаете?
Если честно, я не знаю, но вот опять же для меня непонятно, почему говорить надо с политиками, говорите с людьми.
Но мы с вами зараз говорим, пані Ірино, вы хочете додати?
Я не совсем согласна с Юлей, ну, отчасти согласна. Я действительно считаю, что вот этот вопрос, как бы чей Крым, да, или что вы будете делать с Крымом, когда вы придете к власти, это главный вопрос для любого российского политика. Я не могу согласиться с Юлей в том, что они, когда отвечают так межуумочно на этот вопрос, что Крым принадлежит Украине, но мы не можем его отдать, а нужен референдум, что они делают это потому, что хотят подстроиться под электорат. Я думаю, что это не так. Я думаю, что многие из них, не буду имена называть, но многие из них действительно как бы хотят, чтобы Крым, ну, отложить этот вопрос, подвесить этот вопрос. Им не нравится, оппозиционным политикам, им не нравится, что вот такая вот такой вызов всему международному праву, что аннексия, что кровь, что Россия стала, им это не нравится. Но они придерживаются примерно такой позиции, какую давно еще озвучил Чубайс. Либеральная империя, чтобы экономически как бы...
Ясно. Платить. Пані Ірино, мусимо тут припиняти нашу розмову. Закінчується громадська хвиля. Ми дуже вдячні за те, що ви після цієї акції завітали до нас і поділилися своїми думками щодо майбутнього Росії України.
Спасибо. Дякую.